Srednjovekovnom pravu Srba u ogledalu istorijskih izvora tema je naučnog skupa koji je pripremio Odbor za izvore srpskog prava Srpske akademije nauka i umetnosti. Održava se u svečanoj sali Srpske akademije nauka. Ovaj skup koji je počeo 19. marta trajeće 3 dana do subote 21. marta. Izlaganje naučnika organizovana su 5 sesija, 5 tematskih celina gde se srpskim srednjovekovnim pravom bave pravnici, istoričari, vizantolozi i filolozi. Srpsko srednjovekovno pravo zasnovano je na vizantijskom pravu gde su pojedini zakoni kojima se regulisao život crkve i države prevođeni na tadašnji srpski jezik i prilagođavani srpskim prilikama. Vrhunac tog zakonodavstva je Dušanov zakonik, što sve svedoči da je srednjovekovna Srbija za ono vreme bila pravno dobro uređena zemlja. Prvoga dana skupa u dve sesije svoje izlaganja podneli su Tatjana Subotin Golubović, Miloš Blagojević, Momčilo Spremić, Mirjana Stefanovski, Biljana Marković, Ljupka Vasiljev, zajednički rad Gordane Jovanović i Viktora Savića, zatim Jasmina Nedeljković i Đorđe Bubalo. U petak 20. marta svoje saopštenja pročitali su Slobodan Pavlović, Mirjana Živojinović, Momčilo Spremić, Sima Ćirković, Nevenka Bogojević Gluščević, Jovanka Kalić, Dušan Sindik, Rade Mihajlčić, Nikola F. Pavković, Srđan Rudić, Marica Malović Đukić, Đuro Tošić i Stanoje Bojanin. Trećeg dana na petoj sesiji izlagači su Petar Rokaji, koautori Ema Miljković i Aleksandar Krstić, Čedomila Marinković i Ljiljana Stošić. Zbornik radova sa ovog naučnog skupa bit će objavljen do kraja godine. Akademik Sima Ćirković svečano je otvorio ovaj skup i između ostalog rekao:
kad su brojna empirijska istraživanja pokazala da je sa protokom vremena sve značajniji postajao kulturni i društveno-ekonomski kontekst, umjesto praslovenskog nasljeđa u središtu Divnog polja našlo se bizantijsko i rimsko-bizantijsko nasljeđe, koje je tek u prošlom stoljeću u značajnoj mjeri izučavano. Drugu važnu promjenu donijelo je prevazilaženje tradicionalnog orijentisanja pomoću koncepata i kriterija novovekovnog prava, neizbežnost višedisciplinskog pristupa, pokretanje rezultatima proučavanja društvenog ekonomskog konteksta, a kako je reč o srednjem veku i ovladavanja pomoćnim naukama. Udružene snage i kombinovane metodologije mogu pomoći da se dođe do potpunijih odgovora kako na pitanje kakav je srednji vek imalo naše pravo, tako i na pitanje o kakvom pravu se živelo kod Srba u srednjem veku. Iskustva prethodnih nekoliko decenija, naučni skupovi kao oblik naučne komunikacije omasovili su se oko 1960. pokazala su da skupovi svoje puni uticaj na naučni razvoj vrše tek kad budu publikovani i pristupačni svetu koji nije bio prisutna sastanka. Otuda je namera organizacionog odbora da još do kraja godine po mogućstvu izda u zborniku opširne verzije radova čiji će izvodi biti na skupu pročitani.
Naučnike okupljene na ovom skupu pozdravio je akademik Nikola Hajdin, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Poštovano predsjedništvo, poštovani učesnici skupa, velika mi je čast i zadovoljstvo da pozdravim ovaj veoma značajan naučni skup u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti i Odbora za izvore srpskih prava. Pravne nauke, uključujući istoriju srpskog prava, negovane su u akademiji od samog početka njenog rada. U toj oblasti značajno je bilo nasljeđe srpskog učenog društva. U svakoj generaciji akademija je imala članove koji su doprinosili naučnom napretku i izvršavaju sve težih zadataka koji dolazili na dnevni red. Bilo je vreme kad su napori bili usmereni ka otkrivanju i publikovanju istorijskih izvora, pre svega povede. Kasnije se težište promenilo ka Dušanovom zakoniku, koji je prepun izazova najrazličitije vrste i koji neprestano postavlja nove zadatke pred naukom. Zanimanje za zakon i hjerarstvo kako se približavala šesta stogodišnica njegovog donošenja i ovo 349. Akademija je i obeležila svešinovšu koja je ostala u spomenici od 1949. i za njom je sledio zbornik u čast šeste stogodišnice Dušanovog zakona i ovo 1951. godine sa studijama vodećih stručnjaka toga vremena. Isto vremena se naročito ističu doprinosi akademika Nikole Radojčića, koji je 1960. godine izdao prizrenski rukopis, a također je i priredio izdanje zakonika koje je trebalo da zameni Novakovićevo iz 1898. godine. Samo dve godine kasnije on je izdao novo otkriveni rudarski zakonik despota Stefana, najveće otkriće veka među pravnim izvorima. Period poleta obeležen je osnivanjem odbora za izvore srpskog prava 1967. godine i pokretanjem serije njegovih publikacija. Tri knjige korpusa rukopisa Dušanovog zakonika sa najstarijim i najvažnijim rukopisima predstavljaju njegov najveći projekat i doprinos. U svim naučnim oblastima rad i rezultati akademije zavise od sastava članova i spremnosti da okupe snage izvan akademije. Posle izvjesnog zastoja usred smene generacija, Odbor za izvore srpskog prava oživio je i povezao discipline iz tri akademijina odrenja. Njegove publikacije iz posljednjih godina i ovaj skup o tome se doče. Ovo je prilika da se poželi uspjeh na ovšom skupu, a odbor da istraje na tom putu koji je krenuo. Zahvaljujem se svim prisutnima na strpljenju i pažnju. Hvala.